Добър ден, професоре, как си?
Аз първо благодаря за хубавите думи, които ти изрече по моя адрес, за да ги заслужавам. Радвам се, че съм дошъл тук в Радио Дари, защото то безспорно е най-качественото радио в България. Радвам се, че ти си водеш в момента, защото знаеш отдавна, аз съм го казал и публично, ценя твоето присъствие и като радио водиш, и като телевизионен водиш.
Thank you. Обаче печените радио телевизионни водещи първо галят, после удрят.
Да.
Само може да има и гадни въпроси.
Да, добре.
А?
Давай.
Между другото, ги групирах на три, на три групички. Имаме читателски въпроси на нашите читатели от сайта Zar.bg, където вие, уважаеми слушатели, може да четете и да видите и да чуете всъщност всички по-значими интервюта с гостите в Ники Кънчев Шоу, както ще бъде утре. Или още малко след малко, да. В момента, който свърши интервюто, ще бъде сложено там. Имаме и въпроси на журналистите от Дарик Радио, нашите основни имена, водещи, репортери, редактори.
Да.
Имам и мои въпроси.
Да,
кой искаш да започнем?
С твоите.
Моите. Добре. По какво си, професор?
По теория на художествената култура, и да обясним, за да е ясно на масовата аудитория, това е теория на литературата и на абсолютно всички изкуства. По-рано той предмет се наричаше маркс-ленинска естетика, което беше един идиотизъм, защото не може историята на човечеството да има капиталистическа, феодална и комунистическа естетика. Тя се е една общочовешка в продължение на хилядолетия.
Тоест повече естетика преподаваш или повече литература?
Не, това е теория и на литературата, и на всички изкуства. Първата част е обща част. Законите на всички изкуства, словесното, което е литературата,
кой е основният закон?
Театър, киното и така нататък.
Кой е основният закон на изкуството?
Основният закон е малко сложен да ти отговоря, защото зависи от гледната точка на хората за изкуството и за културата. Все пак аз бих казал, че главното е отразяването на действителността от позицията на активния творец. Трябва да ги има и двете неща. Реално отразяване на нещата, но и позиция, гледна точка за тях.
Какво не можеш да простиш на един творец?
На един творец не мога да проста подлостта, която е едно от главните действащи лица в съвременния политически, включително и телевизионен живот.
Защо хората стават подли? Те едва ли се раждат подли?
Те се раждат подли, да, сигурно. Аз смятам, че гена има изключително важно значение. Той е първият фактор за създаването на човека в една или в друга посока, но тук има голямо значение семейната среда, какво слушаш от сутрин до вечер у дома,
да, не,
какво
баща,
слушаш
ми, майка,
в училище.
Да. Не ми казват, че бъди по-дъл.
Да.
Как човек става по-дъл?
Да, не става по-дъл, просто по силата слабите характери стават по-млеци. По-силните характери.
Точно.
Да.
Добре. Преподаваш ли?
Вече не, защото съм надхвърлил годините за преподаване. Канен съм много пъти, но нямам свободно време.
Добре. На какво учеше твоите студенти тогава?
Учих моите студенти да бъдат взискателни на първо място. Да бъдат критични към другите, към целия свят, но преди всичко към себе си. Защото самокритичността е много рядко явление. Аз, например, имам високо самочувствие. Цял живот съм го имал, дори когато съм имал много драматични дни, тъжни, бих казал даже такива с елементи на безнадежност в отделния момент. И тогава съм имал високо самочувствие, но мога да говоря и за моите слабости и съм ги съобщавал в ефир.
Да чуем първо за един твой такъв драматичен ден, разкажи ни.
Драматичен ден.
Да,
виж какво, аз имах едно много тъжно, много драматично, бих казал ограбено детство, ограбено от всички гледни точки, от психологическа, от морална и от материална, разве се, бях много бедно момче, прехвърлено тук, там от баба на баба, от дядо на дядо, от братовчетки на вуйчовци и стринки, защото майка ми е живела с мене само 4 години, може да си представиш какъв живот е това, а баща ми само една. Така че практически аз се самосъздадах, аз просто се самовъзпитах. Мисля, че съм се измъкнал от това, че тия изпитания са ми помогнали, защото така у мене се създаде едно противодействие, да бъда обратен на това, което са моите родители. Например, майка ми безумно пушеше, жестоко, по 3 цигари на ден, ако не и кусур, като много актриси, каквато беше тя по 3 кутии, точно така. Аз се тровех от този тютюнев дим и трябва да кажа, че съм голям враг на тютюнопушенето.
Добре.
Да.
Как се раздели с тях? В смисъл, прости ли им?
Много трудно мога да им проста, защото много са ме ощетили от много гледни точки. Все пак съм по-толерантен към майка ми, много приличам на нея, отрязал за ми главата, както се казва, което се случва с всички момчета и майките им, и обратно с всички момичета. Добре. И бащите им.
Професор Юлиан Вучков ни е на гости. Как обаче при това трудно детство,
да,
което си признаваш и се казваш и си искрен, получи това добро образование? Как се насочи?
Трябва да ти кажа, че бях много ученолюбив от много малък. Пълно отличие имам и когато завърших ВИТИС, и гимназия, когато завърших. Не съм изпитвали никога на дъската, искам да ти кажа, аз винаги съм диган от място. Някой като не може да отговори и казваха, историчката, литерата, който и да е, кажи, Юлиане, кажи.
Значи ти си застани богат, готов да играеш.
Не ми върви вече.
Така ли?
Да.
Добре.
Мога да участвам в твоето предаване на друга тема. Защо да няма и такава среща? Примерно тема телевизионното състезание. Да. И разновидностите му.
Има какво се говори, да.
Да.
Какво е да си журналист, още от моите въпроси, какво е да си журналист в социалистическа България? Какво е било, защото вече има много млади колеги, много смени се бързо, това вълната мина, замина и много неща не се помнят.
Аз свързвам социалистическата журналистика преди с автоцензурата. Интересното, типичното за българите, може би защото са доста страхливи от десетилетия наред, е, че те се цензурираха самите, повече отколкото властта. Духаха, както се казва, и на киселото мляко.
Разбираемо ли е това за теб?
Разбираемо е, той е дълбоко страх. Комплексиран народ, който и до днес е комплексиран, както виждаш. Ама казват, стига сме се оправдали с турското робство. Ники, не може да не се оправдаваме, приятелю. Това е 500 години робство, около 160 след това византийско. Това са много натрупвания, много наслагвания, в които той, който те е поробил, ти внушава непрекъснато, че ти си непълноценен народ, че не можеш да се самоуправляваш, че не можеш да носиш отговорност. И затова сега типичното за много българи е пълната липса на чувство за отговорност. Той непрекъснато прехвърля вината за всичко на другите. На колегите, на роднините си, на най-близките си и така нататък.
Да, защо не може българинът така си признае, че е сбъркал, че направил кофти стъпка и да си поеме урок.
Комплекси.
Да си поеме
това са пак комплекси.
Полуката и да продължи.
Защото няма има то пак причината са комплексите. Знае, че е слаб и иска да прикрие това чрез надуване. Това е игра на самочувствие. Реално те нямат истинско високо самочувствие. Разбираш? Защото смята, че по този начин, когато се признаят, че се окажат още по-слаби, неуважавани и уязвими.
Добре. Още от моите вече малко по-гадни въпроси. Бил ли си агент на държавна сигурност?
Никога. Ти нали знаеш, че беше проверка?
Аз съм не,
чакай,
да питам.
Чакай. Искам да чуя аудиторията. Аз съм гордея с това.
Добре. А предлагали ли са ти?
Да. Опитаха се как? Много деликатно.
Как?
Аз ще кажа много интересна. Давай. Историята. Първо те не ми издаваха паспорт, за да отида в Америка. И аз вече се примирих. Но заповедта е подписана от Людмила Живкова, председател на комитета. Тя ме командирова да се запознае с културните, в частност театралния живот в Америка. И ми издаде веднага заповед. Чак 6 месеца след това ми издават паспорта. Разбира се, има нужда време да те проучат в Америка, те също проучват. Ти много добре да го знаеш това. И най-после, вечерта, когато аз съм с една много мила и чаровна маска, така в съблазнителни отношения.
Добре.
И проче звъни някой, излиза едно хубаво момче, отварям вратата, така високо, стройно, с каскет в черен костюм. Казва, извинете, аз съм от държавна сигурност. Викам, всичко хубаво, но аз имам девойка на легло. Малко неудобно, не може.
Тройка, да, да, но... Да, да.
Не, това и го кане в кухнята, разбира се. И той казва, извинете, забавихме много последните причини. Първо казва, вие сте ерген. Надарен сте, ценят ви хората, много участвате в медии,
ерген, добре.
Главен редактор сте на списание театър и така нататък. Каква не е гаранцията, че вие няма да избягате? Вие сте казва само на 40 години. Това е млада възраст, бихте могли да си го позволите. И второ, много приказвате. Да, интересно е на хората, но вие сте човек, от който може да се очаква всичко. Да, много сте темпераментен, много сте емоционален, нямате така катинарна езика си никога, дори в отделни моменти нямате катинарна езика и просто се страхуваме и го казваме, директно ви го казваме. Свършва това нещо, връщам се от Америка, идва в редакцията на списание театър, така, познава го веднага. Вика, може ли да ми разкажете какви са ви впечатленията от Съединените американски щати? Вика, ще ви разкажа, но те са и много лоши, и много добри. и ще ви моля да чуете внимателно и добрите, а не едностранчево. И започвам да го разказвам. Той ме гледа с отворени уста, просто омагьосан от това, което му говоря, защото Америка е друг свят, разбираш ли?
Да,
друг свят, друг свят и така. И му разказвам и той се казва накрая. Може ли, вика, всичко това да ни напишете, казва така и прочее. Нищо, вика, не ви пречи, срещу никого не говорите, говорите за Америка и прочее. Ами викам, то викам, отначало ще говоря за Америка, па след това някой ще поиска да говори и за друг. Викам, вижте, Юлиан Вучков има вече, викам, над 400 публикации в печата и всяко свое мнение той го подписва. Аз не давам материали за тайно четене. Без подпис. Аз подписвам всичко в моите вестникарски материали, в списанието, за да го чете целият български народ. И казвам, само след 3 дена ще прочетете това, което ви говори за Съединените американски щати, но във вестник Отечествен форум с 300 000 тираж. Той видя, че е изключено. Аз съм упорит човек и много внимателно и възпитано се изтегли. Това беше. Сега, когато се проверяваха моите поколения, ами огромната част от тях са агенти. Във времето, когато и аз съм участвал много в националната телевизия, нали? А и сега продължавам да участвам, да водя предаване и така нататък. И не съм, благодаря на Бога за това, освен това, в моя мемуарна книга съм отделил 6 страници, която се нарича главата Клопките на държавна сигурност и говоря предимно против 6-то управление.
Добре. Още от моите въпроси. Имаш ли имейл?
Няма.
Защо?
Абе, не си падам по техниката, да ти кажа, отекчително ми. Аз съм един странен човек, така.
Новите технологии не ги...
Не, връзнеш. Така хората казват, вие може да говорите за всичко. Има ли нещо, което не? Викам, не мога да говоря нищо за техниката. Аз съм просто инвалид в тази област. Mm-hmm. Нито теоретически, нито аз не мога да забия един гвозден, не мога да завъртя един бушон. Сакат съм в ръцете несръчен и често на глас се ругая. Нали, като изтърва нещо, една чини или тенджера, кой знае защо, казвам, абе, може ли да си такъв идиот?
А форуми чете си там, с помощта на някой влизаш?
Моля?
Форуми, това са под твоя материал, който е пуснат, отдолу има мнения, с помощта на някой приятел, колега.
Разказват ми хората, които работят по интернет и казват, че има огромно количество за мене страници.
А сайт мислил ли си да имаш? Това пак е като твоя виртуален дом.
Да ти кажа, не съм мислил по въпроса. Не съм мислил, да.
Добре. Да поразгледаме новият ТВ сезон.
Да.
Какво мислиш за новият ТВ сезон 2009 година, който стартира преди
като цяло, месец? Да. Смятам, Ники, откровенно да ти кажа, много е слаба нашата телевизия като цяло. Много е скучна в две крайности. От едната страна са сухарите, тие, които седат като дръвници или по-точно като дървета пред камерите.
Говорят за водещите.
Въвлят за водещите, за постоянните коментатори. То почти няма, но главно водещи. Отнася се и за гостите. Каквито водещите, такива и гостите. Като са дървета водещите, те ще канят дървета и в своите собствени предавания. То е съвсем естествено това. А другата крайност е лигавенето. Вече ми умра. Бе, много лигави нашите водещи, бе. Ама то е страшна работа, бе, братко. Ама малко по-мъжко поведение, бе.
Така. Давай, защо? Да, довърши. Той е слаб сезон, така ли?
Искам да кажа, освен това, много ниска обща и в частност телевизионна култура. Така, извинявай.
Имаш предвид под...
Малко нескромно ще кажа.
Да, обща култура, дамек, сега ние водим този разговор тук и изведнъж се намесва спортен фен и ние сме фанати по бели гащи.
Абе, виж какво, все пак няма как. Ти можеш да си профилиран. Много предавания са в формат, строго определен и прочее. И все пак не можеш да забраниш на зрителя да те попита за главното, което е в твоето предаване, примерно състезанието, но да те попита да сравни твоя формат с някаква друга тема, извън нея. И ти да не можеш да говориш и да се излагаш.
Добре, имаме още малко време в първата ни част, нали, колеги, имаме. Какво иска да гледа български зрител според теб сега 2009-та, защото турските сериали са толкова популярни?
Сега виж какво, първо трябва да ти кажа, че е страшно разнородно младото поколение и юношеското. Никога то не е било развено така, както сега. 50% от юношите са олигофрени. Това са превъртяли хора. Реша, трябва да ти кажа, че в повече... По-голямата част са момичетата, те са по-истеричните, защото хормона ги гони, жените винаги озряват много по-бързо от мъжете и сексуално, и по-съпечени в житейско отношение, ако щеш. И аз съм виждал, да кажем, хора, ще ти кажа, гледали са мене по Господари на ефира и тя казва, той е, това е Илиан Вучков, ляга на тротуара и почва да рита с крака. Защото това са безумни постъпки, разбираш ли? Викат подир старците, дърпат ги за поглите, говорят им глупости и освен това аз им казвам, идиоти ли сте винаги? И те се гордеят, като им казвам, да, да, идиоти сме! За тях това е огромен комплимент, за тях е хвалба. Ако им кажеш, нормални сте, спокойни сте, я колко се чувства за мерка, те ще се обидят, разбираш ли? За тях лудостта е основното за човека, макар че наричат луди тия, които не приличат на тях.
Добре. Да.